Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün həbsəki bloger Adnan Azadənin ailəsi üçün adi gün olacaqdı. Sadəcə sayca artıq 10 da keçən növbəti məhkəmə prosesi var idi, vəssalam. Ancaq buna qədər olan məhkəmələrdə hər dəfə eyni cavab olduğuna nə Adnan özü, nə də valideynləri nəyinsə dəyişəcəyinə inanmırlar. Amma inanmadıqları oldu. Məhkəmə Adnan Azadənin elə zalda azadlığa buraxılmasına qərar verdi. Həbsdən çıxar-çıxmaz jurnalistlərlə üzə qalan Adnan bu qərarı necə qarşıladı, hələ həbsdə qalan dostu Emin Milli haqqında nələr dedi, Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Emini buraxsın.
Bu 17 ay həbsdə olan gənc blokçu Adnan Hazzadənin azadlıqda dilə gətirdiyi ilk fikirlərdir. Noyabrın 18-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi cəzanın qalan hissəsindən azad olunması ilə bağlı bloger Adnan Hazzadənin şahidinə baxıb. Yarım saatə yaxın davam edən prosesdə məhkəmə cəzasının çəkilməmiş hissəsinin şərti cəza ilə əvəz edilməsi barədə qərar verərək onu azadlığa buraxıb. Adnan Hazzadənin vəkili Saxan Aşurov məhkəmə prosesindəki çıxışında onun nümunəvi məhbus olduğunu, hətta məhbəsdə olduğu müddətdə Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomu ilə təltif edildiyini bildirdi. Prosesdə iştirak edən penitensiar xidmətin təmsilçisi Əli Nəbiyev isə Hacızadənin cəzasının qalan hissəsindən azad edilməsinə qarşı olduğunu bildirdi. O qeyd elədi ki, Adnan Hacızadə ziddiyyətli, xarakterə malik bir məhbus olub. Amma prosesdə çıxış eləyən dövlət ittihamçısı Çingiz Şükürov isə nümunəvi məhbus sayılan Hacızadənin cəzasının qalan hissəsindən azad edilməsinə etiraz eləmədiyini bildirdi. Üstəlik vəkil Saxan Aşurovun vəsadətinin təmin olunmasını istədi. Müşavirədən sonra məhkəmə vəsadətinin təmin edilməsi ilə bağlı qərar çıxartdı və Adnan Hacızadə məhkəmə zalındakı barmaqlıqlardan çölə buraxıldı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında onu atası, dostları, tanışları və Azərbaycandakı bəzi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gözləyirdi. Onun ilk sözü onunla eyni vaxtda həbs edilən Emin Millinin azadlığa buraxılması ilə bağlı oldu.
Mənim əsas tələbim, istəyim odur ki, Emin Millini buraxsınlar. Emin Milli cinayətkar deyil və azadlıqda olmalıdır.
Adnan Hacızadə özünün vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasına da münasibət bildirdi.
Mən cinayətkar deyiləm və ümumiyyətlə heç bir cinayət törətməmişdim. Azadlıq mənim haqqımdır, bu haqqım hüquq olundu. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə məni bəraət qazandırsınlar.
O, bundan sonra da bloger fəaliyyətini davam etdirəcəyini qeyd elədi.
Mən həmin Adnanam və dəyişməmişəm.
Həbsdən buraxılandan sonra Adnan Hacızadə, onun ailə üzvləri və dostları ilə ikinci dəfə sabiq məhbusun evində görüşdük. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə bizi yaşasın demokratiya şüarları ilə qarşıladı.
Yaşasın demokratiya, daloy diktaturu, yaşasın respublika, jurnalistlərə azadlıq. Mən xoşbaxtam. Mayla gəlir ki, bizim kaşmarımız, tragediyamız qutarıb. İndi amma bilmirəm daha sonra nə olacaq. İndi əlbəttə ki, biz uzun bir yol keçdik bizə görə. Məsələn, Mandela 29 il yatmışdı. Biz nə yatdıq ki, nə yuxu görək. Amma hər halda ailəmiz üçün ağır idi. Mənim həyat yoldaşım çox yaran idi.
Artıq Adnan Hacızadə çoxsaylı dostlarının əhatəsində idi. Adnan dostları ilə söhbət edir də, həm də arası kəsilməyən telefon zənglərinə cavab verirdi.
Alo, salam. Zor.
Adnan Hacızadə dostlarına zarafatla deyirdi ki, onu həbsxanadan tez buraxıblar. Lev Tolstoyun Hər və Sülh əsərini oxuyub başa çatdırmağa imkan olmayıb.
Bir dənə şeyi axıracını oxumadım da. Vayna imir. İkinci tomda qaldım, buraxdılar məni. Yadır oldu.
Sabiq məhbusun anası Bahar Hacızadə isə deyir ki, oğlunun yaxın vaxtlarda həbsdən buraxılması ürəyinə damsa da, bugünkü xəbər onun üçün gözlənilməz olub.
Birinci mənim bacım mənə zəng elədi. Bacıma da bacım oğlu zəng elədi. Orada oturmuşdu.
Gözləyirdim bu günləri belə bir şey.
Mən gözləmirdim, ancaq ümid edirdim.
Xuliqanlıq tam ilə 2 il həbs cəzası alan Adnan Hacızadənin cəzasının sona çatmasına 7 ay 21 gün qalmışdı.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Adnan Hacızadənin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı video reportajı isə Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Üstəlik internet səhifəmizdə Adnan Hacızadənin bugün həbsdən çıxıb evə dəyəndən sonra Azadlıq Radiosu'nun studiyasına gəlib işdən sonra verilişinə dedikləri ilə də tanış ola bilərsiniz. İşdən sonra proqramın aparıcısı Xədicə İsmayılovanın gözləntiləriniz necə idi? Sualına Adnan Hacızadə belə cavab vermişdi.
Mənim üçün gözlənilməz idi. Amma düşünürəm ki, hakim və prokuror onlar üçün bu gözlənilən idi. Mən ilk dəfə bunu eşidəndə inanmadım. İnanmadım ki, belə bir şey baş verə bilər. Bu 17 ay ərzində mən Vurtut Avropa Ali Məhkəminə hesablasaq, hardasa 12 məhkəməyə çıxmışam. 12 məhkəmə iclasına yox, 12 məhkəməyə. Və heç birində ədalətli qərar olmayıb. Bu bizim ədəbiyyatda belə bir misra var ki, hər nə gördüm, əyri gördüm. Ona görə bu xəbər çox məni sevindirdi, inanmadım. Elə bilim, bəlkə birdən səhv ediblər. Dedim, söz deyim, deməyim, sonra başqa cür interpretasiya olunar bu. Axı, nə deyim? Sevindim.
Sevindim.
Sevindim, sözün doğrusu sevindim. İndiyə qədər hardasa artıq 5 saada yaxındır ki, mən azadlıqdayım. İndiyə qədər inanmıram. Bir ayağım elə bir oradadır.
Adnan Azadə həbsdə nələrlə üzləşib, üzləşikləri fikirlərinə necə təsir edib? Bütün bunlardan xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunda bugünkü işdən sonra proqramının təkrarını da qaçırmayın və azadlıqradiosu.az səhifəsindən də bu məlumatı əldə edə bilərsiniz.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bugünə kimi Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçıları mediasında bir-birinə qardaş ölkə, qardaş xalq deyə xitab olunurdu. Bugün isə Azərbaycan daha bir qardaş peyda olub. Bakıya gələn İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Azərbaycanı qonşu yox, qardaş kimi gördüklərini deyib, amma Əhməd Nejad qardaş İranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi haqqında suallardan da qaçmağa üstünlük verib. Ətraflı ölkələr Akif qızı danışır.
İranla Azərbaycan arasında əlaqələr iki qonşu və dost ölkə arasında olan münasibətlərdən daha yüksəkdir. Biz qardaş ölkələrik. Dostluq azalıb çoxala bilər, qardaşlıq isə hər zaman qardaş olaraq qalır. Bu fikirləri İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad noyabrın 18-də Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. İran-Azərbaycan əlaqələrindən danışan prezident iki ölkə arasında münasibətlərin çox yüksək səviyyədə olduğunu deyib. İranla Azərbaycanı regionda sülhün təminatçısı adlandırıb. Bildirib ki, Azərbaycan təhlükəsizliyi ölkəsi üçün İranın təhlükəsizliyi qədər önəmlidir. O, İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin möhkəm və qırılmaz olduğunu bəyan edib. Əhməd Nejad Dağlıq Qarabağ məsələsinə də toxunub.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə regiondan kənar qüvvələr təsir göstərməsələr münaqişə həll olunar.
İran prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə beynəlxalq normalara uyğun olaraq həllinə tərəfdar olduğunu vurğulayıb və bildirib ki, İran bu məsələdə səy göstərməyə hazırdır. İran prezidenti onu da deyib ki, Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə tərəflər beynəlxalq müstəvidə qarşılıqlı əməkdaşlığı gücləndirəcəkləri haqqda da razılığa gəliblər. Yerli politoloqların əksəriyyəti isə İran prezidentinin Bakıda səsləndirdiyi bu fikirləri sadəcə ritorika hesab edirlər. Siyasi şərhçi Sədrəddin Soltanın fikrincə, bu deyilənlər Əhməd Nejadın növbəti siyasi diplomatik çıxışlarından biridir. Bundan öncə isə oxşar fikirləri həm də Ermənistanın ünvanına səsləndirib.
Ermənistanın Baş nazirin Tehrana səfər eləyəndə Əhməd Nejad demişdi ki, Ermənistanın tərəqqisi bizim tərəqqimiz və Qarabağ məsələsi ilə də bağlı yenə də eyni fikirlər deyirlər. Amma Tehran hakimiyyətinin indiyə qədər Qarabağ məsələsindəki vasitəçiliyi Azərbaycan nəyə başa gəlib, o yəqin ki xatirimizdədir. Xocalı faciəsindən tutmuş, bugünə qədər bütün hadisələrdə Tehran hakimiyyəti həmişə Azərbaycan ədaləti mövqeyin deyil, həmişə işğalçı tərəfi müdafiə edibdir.
Sədrəddin Sultan deyir ki, İran hakimiyyətinin hansısa məqamda Azərbaycanı müdafiə edəcəyinə inanmaq da sadəlövhlük olardı. Çünki Azərbaycanın bir ölkə kimi güclənməsi İranın marağında deyil. Gücləndikcə ən azından bu ölkədə olan minlərlə vətəndaşının haqlarının müdafiəsinə qalxa bilər. Sədrəddin Sultana görə Mahmud Əhmədnəcatın bu bəyanatları sadəcə Amerika başda olmaqla qərbə bir mesaj, onların regiona gəlişinə mane olmağa bir cəhddir. Mahmud Əhmədnəcat uranın zənginləşdirilməsinə görə İrana yönələn beynəlxalq təzyiqlə bağlı da danışıb.
Bəzi dövlətlər elə düşünürlər ki, 5 ay müddətində İranı embargoda saxlamaqla İranı dəstəkləyəcəklər. Mən bəyan edirəm ki, İran xalqı doğru yoldadır və heç bir təsirin altına düşməyəcək.
İranın dövlət başçısı dünya birliyini bu məsələdə bərabər tərəfli dialoqa çağırıb. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli də hesab edir ki, Əhmədnəcat dediklərində səmimi deyil. Əliyar Səfərli deyir ki, beynəlxalq aləmdə təklənən İran sadəcə Azərbaycana yeni bir qarmaq atmağa cəhd göstərir.
Təşkilatçılığına görə İran istəyir ki, Azərbaycanla yeni əlaqələr yaratmaq istəyir. Amma bu əlaqələr müvəqqətidir, keçicidir. İran heç zaman Azərbaycanı müdafiə etməyib, etməyəcək.
Qeyd edək ki, oktyabrda İranın müdafiə naziri Əhməd Vahidi də Azərbaycana səfər etmiş, hərbi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişdi. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə önəm verən ölkə ən azından özü təhlükəsizlik məsələlərinə həssas yanaşardı. Halbuki İran özü bundan öncə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozub. 2001-ci ildə İranın hərbi gəmiləri Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yatağında işləyən tədqiqat gəmisini təhdid edib. Bundan başqa 2007-ci ildə İran prezidentini müşayiət edən vertolyot dəstəsi Azərbaycanın hava sərhəddini də pozub.
Ülkə Rakif qızı İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcatın Bakıda dediklərindən danışdı. İran prezidentini Bakıya Xəzəryan dövlət başçılarının 4-cü sammiti gətirib, Əhmədnəcatla yanaşı Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də Bakıdaydı. Amma tərəflərin heç əvvəlcədən də Xəzərin hüquq statusu ilə bağlı hansısa razılığa gələcəyi gözlənilmirdi. Yəni bir sənəd imzalanması gözlənilmirdi. Elə də bu sammitin əhəmiyyəti nədir, faydası nədir? Şahnaz bəylər qızı bu suallara cavab axtarır.
Bugün noyabrın 18-də Bakı Xəzəryanı dövlətlərin başçılarına ev sahibliyi eləyir. Xəzərin sahilində yerləşən bu dövlətləri heç də mehriban qonşular adlandırmaq olmaz. Onların indiyə kimi bölə bilmədikləri şərikli malı var – Xəzər dənizi. Sovetlər Birliyi çökəndən sonra 5 dövlət dənizdən bacara bildikcə daha çox pay qoparmağa çalışıb. Elə mübahisələr də bunun üstündədir. Bəs Bakı sammiti bu mübahisələrə son qoya bilərmi? Noyabrın 18-də sammitdə açılış nitqi söyləyən Prezident İlham Əliyev Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən olunmasında konsensusa gəlməyin vacibliyindən danışıb. O bəyan eləyib ki, Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya Xəzərin bölünməsində razılığa gəliblər. Bugün Xəzəri dostluq dənizinə çevirmək üçün 5 sahil yanı ölkənin iqtisadi əməkdaşlığını gücləndirmək lazımdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədnəcat isə Bakıda jurnalistlərə deyib ki, Xəzərin bütün imkanlarından ədalətli əsaslarla istifadə olunmalıdır. Daha bir məlumatı da deyək ki, dövlət başçılarının 3-cü zirvə görüşündə Xəzərin statusuna dair heç bir sənəd imzalanmayıb. Amma prezidentlərin birgə bəyanatında vurğulanır ki, Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiya layihəsi üzərində iş sürətləndirilməlidir. Bundan başqa dövlət başçıları Xəzər dənizində təhlükəsizlik sazişini imzalayıblar. Xəzərin statusu ilə bağlı sənədin imzalanması isə yaxın 40-50 ildə də gözlənilir. Hər halda Azərbaycandakı politoloqlar bu qənaətdədirlər. Xəzər Araşdırmalar Fondunun prezidenti Vəfa Quluzadə deyir ki, 5 dövlətin, xüsusən də Rusiya ilə İranın iddiaları buna imkan vermir.
Bizim Xəzərin statusu dəyişmək üçün nə baş verməlidir? Məsələn, Rus imperiyası dağılmalıdır. İran bir dövlət kimi Qərb Amerika tərəfindən vurulandan sonra məsələn təsir edə bilər.
Amma bəzi ekspertlərə görə təhlükəsizlik müqaviləsinin imzalanması dənizdə damla da olsa irəliləyişdir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu.
Təhlükəsizlik sənədi daha sonra statusla bağlı yekun konvensiyanın imzalanmasına şərait yaradıla bilər. Yəni bir addım irəliləyiş kimi qiymətləndirmək olar ki, Bakıda bu sammitdə təhlükəsizliklə bağlı bir sənədə imza atacaqlar. Amma mən düşünmürəm ki, İran status məsələsində güzəşli bir addım atsın. Çünki İran prezidentinin Bakıdakı açıqlamalarına diqqət etsək, o yenə də ədalətli pay bölgüsündən danışır. Onların düşüncəsinə görə isə ədalətli pay bölgüsü Xəzərin 5 bərabər hissəyə bölünməsidir ki, bu heç bir hüquqa uyğun deyil.
Bəs dövlət başçılarının bir araya gəlməsinə son 8 ildə 3 dəfə toplanmalarına səbəb nədir? Vəfa Quluzadə.
Məsələn, Azərbaycan bir daha da Qarabağ məsələsini Dmitri Medvedevlə həm Əhməd Nəcatla bir daha gündəmə gətirməyə cəhd edəcək. İran izolasiyadan çıxır bu cür sammitlərdə, amma əslində heç bir nəticə gözlənilmir.
Vəfa Quluzadə. Yeri gəlmişkən, noyabrın 18-də Rusiya və İran prezidentləri görüşüblər. Ekspertlərə görə Dmitri Medvedev İranlı həmkarını mövqeyini dəyişməyə, nüvə silahının istehsalından daşınmağa çağıra bilər. Elxan Şahinoğlu'ya görə İrana hər zaman dəstək verən Rusiya artıq onun yanında deyil. Son zamanlar İran məsələsində Rusiya ilə ABŞ-ın mövqeyi daha çox yaxınlaşıb.
Və Rusiya beynəlxalq sanksiyalar məsələsində Amerikanın faktiki dəstəklədi. S-300 raketlərinin satışından da İrana vaz keçdi.
Elxan Şahinoğlu, Vəfa Quluzadə də belə düşünür ki, İran qonşularından dəstək ala bilməyəcək.
Hamısının Amerika ilə güclü enerji əlaqələri var. Amerikasız Xəzərdə heç nə həll etmək olmaz. Amerika Xəzərdə bir nömrəli oyunçudur.
Vəfa Quluzadə, Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk zirvə toplantısı 2002-ci ildə, Aşqabadda, ikinci dəfə isə 2007-ci ildə Tehranda keçirilib.
Şahnaz, bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramından sonra Pen Klubu dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst davam eləyir. Azərbaycanda din azadlığı məhdudlaşdırılmaqda davam eləyib. Özdə həm müsəlmanlar, həm də xristianların din azadlığı. Həm qanunlar, həm də məmurlar səviyyəsində. Amerika Dövlət Departamentinin din azadlığı ilə bağlı açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Necə məhdudlaşdırılır və dünya ilə müqayisədə Azərbaycan nə yerdədir? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Dediklərini eləməsə, mən bir, Allah bəndəsi kimi, İmam Hüseynin, tərəfdarı kimi, traktorun altında da olsa deyəməsə.
Bu, bir neçə ay qabaq Bakıda Fatimiyyə Zəhra məscidinin sökülməsi qərarına etiraz edən bir qrup dindar gəncin aksiyasıdır. O zaman yalnız prezidentin müdaxiləsindən sonra həmin məscidin sökülməsi dayandırıldı. Amma il ərzində ölkə ərazisində bir neçə məscid ya söküldü, ya da qapısına qıfıl vuruldu. Bunu 2010-cu ildə dünyada dini azadlıqlarla bağlı hesabatında Amerika Dövlət Departamenti də qeyd eləyir. Hesabatın Azərbaycan bölümündə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi sahələrdə dini azadlıqları məhdudlaşdırmaqda davam eləyir. Xüsusən qeyri-ənənəvi, müsəlman və xristiyan qrupları qadağalarından üzləşir. Hesabatda qeyd olunur ki, 2009-cu ildə parlamentin qəbul etdiyi qanunla dini icmaların yenidən qeydiyyatdan keçməsi tələb edilir. Bundan sonra çoxlu sayda ənənəvi İslam icmaları və bir neçə qeyri-İslam icması qeydiyyata alınsa da, bir çox dini icmalar mürəkkəb qeydiyyat prosedurlarını adlaya bilmirlər və qeyri-müəyyənli içində gözləməkdədirlər. Belə icmalar arasında Yehova şəhidləri, 7-ci günün adventistləri, Fatimiyyə Zəhra icmaları da var. Hesabata görə hüquq mühafizə orqanları bir sıra icmaların qeydiyyatsız olduğuna əsas gətirib onların üzvlərinə təzyiq eləyirlər. Belə qruplar arasında baptistlər və sələfilər də var. Hesabatda deyilir ki, 2009-cu ildə bağlanan məscidlər bağlı olaraq qalır. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli deyir ki, məscidlərin sökülməsini dini mənəvi dəyərlərə qarşı məqsəd yönlü siyasət sayır.
İki dəfə bu hadisə baş verəndə biz belə düşünürdük ki, yəqin ki, hansısa bir səbəblərdən baş verir, amma artıq üçüncü, dördüncü məsələ gündəmə gələndə belə düşünürük ki, hansısa bir düşünülmüş məqsəd yönlü siyasətdir, kimlərsə tərəfindən həyata keçirilir və bunun qarşısında vətəndaş cəmiyyəti və ümumiyyətlə bir xalq olaraq bunun qarşısında dayanmalıyıq, çünki bu bütün xalqın vicdanında və xalqın tarixində olduqca qara bir ləkədir.
Hacı Şahin Həsənli Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı hesabatında o da qeyd olunur ki, Azərbaycan parlamentinin qəbul etdiyi qanunla xaricdə dini təhsil alanların Azərbaycanda dini icmalara rəhbərlik etmələri qadağan olunub. Hesabatda 2009-cu ilin son günləri, 2010-cu ilin ilk günlərində Naxçıvanın Bəninyar kəndində Aşura mərasimində əvvəlcə 10 nəfərin həbs edildiyi, daha sonra isə 200 nəfərin tutulduğu, həbsinə etiraz edənlərin isə döyüldüyü qeyd olunur. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin ölkəyə dini ədəbiyyatın gətirilməsinə də ciddi nəzarət etdiyi, dini icmaların özləri üçün ədəbiyyat gətirmələrinin uzun bir proses olmasından şikayətlənmələri qeyd olunur. Dini İşlər üzrə Komitədən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bugün açıqlanan hesabata yalnız tanış olandan sonra münasibət bildirə bilərlər. Qeyd eləyək ki, ötən illərdə komitə belə hesabatları bir qayda olaraq qeyri-obyektiv adlandırıb.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Azərbaycanda dini etiqad azadlığının durumu Amerikadan belə görünür. Bəs Bakıda dindarların özləri və din azadlığını məhdudlaşdırır deyə tənqid olunan məmurlar bu haqda nə düşünürlər? Vüsalə Əlbəyli bu suallara cavab arayıb.
İnsanlar hələ də 2008-ci ildən bağlı qalan bu Əbubəkir məscidindəki ibadətlərini xatırlayırlar və məscidlərinin açılacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Bakının Nərimanov rayonundakı Cümə məscidi il arasında Əbubəkir məscidi kimi tanınır. Bağlı olmağına baxmayaraq, qarşısında dindar insanlar tez-tez gözə dəyir və dini mağazalar öz fəaliyyətini davam etdirir. Elə bu mağazaların birində insanların içəridə namaz qıldığını görürük.
Sizlə mən də burdan keçərkən namaz qılmağa yer yoxdur, burada dükanda qılmışam namaz.
Məndə də təəssüf hissi oyadır, başqa müsəlmanlar kimi ki, bu məscid nəsə gec açılır, bu barədə nəsə adamlara məlumat az verilir.
Çünki bu da məsələn, Amsu Mədinə İslam Akademiyasında təsadüf gəlmişdi, din adamları idi. Yəni, maraqlı da bir var ki, kimdən söyləyənsən, bir də var ki, bu insan oxuyub, bunun elmi var, bu hansısa təhsil var.
Qarşılaşdığımız dindarlar deyir ki, ibadət etmək üçün yerlər azdır, mümkün olan yerlər isə uzaqdır.
İlahiyyət məcidi, ləzzi məcidi, amma müsəlmanlar maşallah çoxdur, yer də yoxdur da, belə demələr. Məcidləri açıdırlar. Yaxşı olardı.
Yəni, bir qadın olaraq qadının məscidlərə getməsi bir o dərəcədə də yəni, önəmli olmadığına görə mən evimdə də ibadət edə bilirəm. Amma hərdən bir müsəlman olaraq insanın qəlbi çəkir. O yüzden yəni, Qaraçuxurda yerləşən məsciddə gedirik. Hə, yəni, mən uşaqla, ailəli qadınıq, yəni, hər dəfə çıxmaq olmur, gəlmək olmur.
Əbubəkir məscidinə 2008-ci ilin avqustunda qumbara atılıb, 2 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Həmin hadisədən sonra məscid bağlanıb və məscid icmasının müraciətlərinə baxmayaraq açılmayıb. Amerika Birləşmiş Ətləri Dövlət Departamentinin dünyada dini vəziyyətlə bağlı noyabrın 17-sində açıqladığı hesabatda deyilir ki, bu məsciddə cümə ibadətinə 7000 dindar toplaşırdı. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində o da bildirilir ki, ötən illə müqayisədə din azadlığına hörmət bir o qədər dəyişilməyib. Hesabatda deyilir ki, konstitusiya dəyişikliyi və 2009-cu ildə qəbul edilmiş digər qanunlar dini məhdudiyyətləri artırıb və dini qrupların qeydiyyatı üçün yeni tələblər əlavə edilib. Hesabata həmçinin Əbubəkir məscidi də daxil olmaqla Azərbaycanda bir çox ibadət yerlərinin bağlandığı haqqında məlumatlar var. Bu səslər bu ilin əvvəlində dindarlarla polis arasında baş vermiş qarşıdurmadandır. Məhəmməd Peyğəmbərin il dönümünü qeyd etmək üçün Nizami rayonunda dinc yürüyüş etmək istəyən 100-ədək dindar 2010-cu ilin fevralın 13-də polis təzyiqi ilə üzləşib. Bu hadisə də Dövlət Departamentinin hesabatında öz əksini tapıb. ABŞ Dövlət Departamentinin yayımladığı hesabata Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramovun münasibəti belə oldu.
O Amerikanın kim üçün onu gətirir mənim yanıma bir gün? Mən onu aparım Qubaya. Görüm ki, bundan bir ay qabaq hansı sinagog tikildi, mən aparım bunun gözünü soxum ki, bu da dini ibadətlər, bu da dini azadlıq. Cavan-cavan uşaqlar məktəbdən sonra dini ibadətxanalara gedirlər. Heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri deyir ki, bu hesabat hər il yayımlanır, amma nəticəsi olmur.
Sadəcə informasiya xarakterli hesabat kimi qalır. Amma biz əks təsirini və yaxud da bununla bağlı bir düzəlişin olduğu şahid olmuram. Hər dəfə bu hesabat yayılanda da təbii ki, bu məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar da onun o cürə olmadığı ilə bağlı bəyanat verirlər və yaxud da onun ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi göstərirlər.
Elşad Mirinin sözlərinə görə Azərbaycanda dini azadlığa qoyulan məhdudiyyətlər özünü bir sıra məsələlərdə biruzə verir ki, onlardan biri də bəzi məscidlərin, məsələn, Şəhidlər məscidinin hələ də təmir adı altında bağlı qalmasıdır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirdilər ki, ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı hesabat araşdırma tələb etdiyi üçün açıqlama verilməsi zaman tələb edir. Amma yaxın zamanlarda komitənin münasibəti ictimaiyyətə bəyan ediləcək.
Hüsalə Əlvəliyin reportajını dinləyib, bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xüsusi İslam və Demokratiya layihəsində Azadlıq Radiosu.az vasitəsilə ünvanında gəlməklə dünyada və Azərbaycanda din sahəsində baş verən ən son yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz.
İslam və Demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladım ki, indiki kontekst proqramına qısa dalğada SV 940 və 1556 MHz tezliklərində, Türksat və Hotbird peklərində və internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Az öncə kontekstdə dindən danışırdıq. Dünya mediasının gözündə din məsələsi təkcə məhdudlaşdırılanda problem olmur. Din həddini artıq diqqət yetirəndə, hətta din məsələn məsciddərdən çıxıb siyasətə gələndə də problem yarada bilər. Misal üçün, Türkiyənin nümunəsində. AKP-nin hakimiyyətə gəlməsi və Ankaranın sanki qərbdən üst çevirib, İran kimi qonşularına yönəlməsi kimi. Sabah Türkiyə Lisabondakı NATO sammitində seçim eləməli olacaq. Kimi seçəcək? İllərdir üzvü olduğu alyansla əməkdaşlığı ya təzə dostu olan İranı? Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Türkiyə 1952-ci ildən NATO-ya üzv olandan bəri ilk dəfədir ki, alyansın planına qarşı çıxır. Ankara ilə NATO arasında mübahisə yaradan raketlərdən müdafiə təşəbbüsü adlı plandır. Bu plan müsəlman ölkələrində əməliyyatlar üçün NATO-nun öz üzvü Türkiyədən istifadəsini nəzərdə tutur. O cümlədən Türkiyədə raket qalxanının yerləşdirilməsini. Türkiyənin Hakim Ədalət və Qalxınma Partiyası isə raket qalxanına Türkiyə ərazisini vermək istəmir. Çünki bu, iki müsəlman ölkəsi İran və Suriyadan gələ biləcək mümkün təhlükələrə qarşıdır. Ancaq bu həftə noyabrın 19-u 20-si NATO-nun Lissabon sammitidir. Bu məsələ yenidən qalxacaq və cavab verilməlidir. Türkiyə nə deyəcək? Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunda araşdırmaçı olan Sönər Cavabdayın fikrincə, özünü İslam sivilizasiyasının müdafiəçisi adlandıran AK Partiya eyni vaxtda Vaşinqtonla da münasibətləri daha da gərginləşdirmək istəmir. Daha da gərginləşdirmək deyəndə iyunda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İran sanksiyaları səs verməsi nəzərdə tutulur. Onda Türkiyə sanksiyaların əleyhinə səs verdi. Amerikanın Wall Street Journal qəzetində NATO-nun Türkiyə problemi adlı yazısında cavabda yazır ki, Türkiyə Lissabon sammitində raket qalxanına hə deyə də bilər, ancaq bu razılığın əvəzində şərtlər qoya bilər. Başqa variantı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyində adının çəkilməsini istəməyən mənbə Azadlıq Radiosuna deyib. Türkiyə NATO sənədində təhlükə gələn ölkələrin konkret adının çəkilməsinin əleyhinədir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu da bu günlərdə demişdi ki, NATO Türkiyəni hər hansı ölkələrlə qarşı-qarşıya qoyan düsturları tamam istisna etməlidir. Türkiyənin NATO-dakı keçmiş daimi nümayəndəsi, hazırda Cümhuriyyət Xalq Partiyasından Bursa Millət Vəkili Onur Öymən Azadlıq Radiosu ilə söhbətində hökumətin bu ad çəkməmək argumentini ciddi hesab eləmir. Ad çəkməyəndə nə dəyişəcək?
Hiç fark etməz. Yani ülkenin adı zikredilmemesi iç kamuoyuna yönelik, İran'a yönelik bir...
Onur Öymen hesab edilir ki, bu xaricə İran'a hesablanmış qurama bir argumentdir. NATO-nun Türkiyə problemi çıxdığı kimi, Türkiyədə dilemma qarşısındadır. Bir tərəfdə ona hərbi, texniki və siyasi üstünlüklər verən NATO, o biri tərəfdə qonşular. Onur Öymen burada çıxış yolu olduğunu deyir.
Şimdi NATO ilə birlikdə hərəkət etmənin çox yolu var.
Onur Öymən deyir ki, əgər sizin özünüzü, məsələn, müəyyən müdafiə sisteminiz varsa, NATO öz planını reallaşdıranda sizinlə hesablaşacaq. Yox, əgər yoxdursa, onda qərarları NATO verəcək. Türkiyə Lissabon sammitində NATO planına hə deməyin əvəzində nə ala bilər? Türkiyənin NATO-dakı keçmiş nümayəndəsi Onur Öymən deyir.
Yəni, siz nə istəyiniz NATO-da, nə elə etdiniz, heç bilmiyoruz. NATO sizə nə söz verdi, bilmiyoruz.
Onur Öymənin fikrincə, hökumət belə məsələni parlamentə çıxarmalıydı, ancaq çıxartmadı. O, xatırlayır ki, Amerikanın ikinci İraq əməliyyatı vaxtı Türkiyə Amerikadan müdafiə sistemləri istəyirdi, çox çətinliklə aldı. Buna görə müzakirə olunmalıydı, nə istəməliyik, nə ala bilərik. Bunu Türkiyənin NATO-dakı keçmiş nümayəndəsi Onur Öymən deyir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədi və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramında bugünə çatdıracağımız sonuncu reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını Azərbaycanda və dünyada baş verənlər ən son yeniliklərdən Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik video və foto reportajlarla da. Və bir də Azadlıq Radiosunu təkcə radioda eşitmək və ya webdə oxumaqla yox, həmçinin artıq televiziyada da görmək olar. Azadlıq Radiosunun Web TV layihəsində Azadlıq Radiosu.az ünvanından qaçırmayın. Belə, bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik.